Studijā Mārija Ansone. Pēc pusdiviem mums būs ieraksts par lielveikaliem, par darba apstākļiem tajos. Bet tagad studijā ir Latvijas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš. Labdien!
Labdien!
Un mēs, protams, runāsim par NATO un Krievijas attiecībām, temats, kurš ir apspriests jau ļoti daudz un dikti. Un, protams, arī par NATO ģenerālsekretāru ierašanos Latvijā šodien ierodas Jens Stoltenbergs. Pirms kaut kāda laika mēs droši vien pat nevarējām iedomāties, ar kādu intensitāti Baltijas valstīs varētu ierasties dažādas augstas NATO amatpersonas, ASV amatpersonas. Tagad ir pagājis pusotrs mēnesis kopš jaunā NATO ģenerālsekretāra stāšanās amatā, un viņš jau ir šeit. Tas ir saistīts ar Ukrainu, vai ne tā?
Es domāju, ka noteikti NATO ģenerālsekretāra izvēle apmeklēt Baltijas valstis kā vienas no pirmajām pēc stāšanās amatā ir signāls tam, ka viņa redzes lokā un darba kārtībā jautājumi, kas saistās ar šī reģiona drošība, šī reģiona NATO dalībos drošība ir ļoti augstā dienas kārtībā. Un jāsaprot, ka NATO ģenerālsekretārs, lai gan, protams, ir politiķis arī viņa iepriekšējā darbošanās kā Norvēģijas premjerministram, bet viņš tomēr ir amatpersona, kuras darbība lielā mērā ir ierobežot ar 28 dalību valstu iepriekš pieņemtiem lēmumiem. Un šajā ziņā neapšaubāmi pēdējais NATO samits, kas septembra sākumā bija Velsā, ar tiem lēmumiem, kas tika pieņemti, arī nosaka lielā mērā ģenerālsekretāra dienas kārtību. Un šeit, kā zināms, ir vairākas lietas, domāju, arī radioklausītāji par to ir dzirdējuši, ka Velsas lēmumi daudzi attiecās tieši uz mūsu drošības stiprināšanu, lielā mērā tie izriet no tās agresīvās Krievijas rīcības Ukrainā, Krīmas aneksija, plašmēroga militārās mācības NATO robežu tiešā tūmā, un skaidrs, ka NATO kā drošības aliansē ir jāskatās, ko tas nozīmē visu dalībvalstu drošībai, komforta izjūtai, un, ja nepieciešams, ir jāspēr soļi, lai šo te drošības izjūtu palielinātu. Man šķiet, ka pēdējā faktiski pusgadu pat vairāk laikā ir virkni pasākumu veikt, arī par kuriem, man liekas, Latvijas iedzīvotāji diezgan plaši dzirdējuši, gan tās ir papildus lidmašīnas Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijā, gan vairāk NATO kuģi Baltijas jūrā, gan arī vairāk NATO dalībvalstu karavīri, kas kopā ar mūsu karavīriem mācībās dažādos treniņu pasākumos sastrādājās un attīst spējas, kuras varbūt kādreiz, cerams, ka nekad, bet varbūt kādreiz būs nepieciešams pielietot mūsu valsts aizsardzībai.
Nu labi, bet arī pēdējā laikā ne tikai palielinājusies NATO klātbūtne šeit, bet Krievija savukārt ļoti izteikti un intensīvi demonstrē savu, nu, negluži varbūt militāro spēku, bet, nu, regulāri parādās pie NATO valstu robežām ar saviem kuģiem, ar lidmašīnām, dažkārt arī pārkāpi kādu robežu. Ko Krievija ar to grib pateikt?
Es domāju, ka jūs savā jautājumā to ietvērāt. Krievija grib parādīt no savas puses, ka viņi šeit ir klāt, ka viņi ir spēlētājs Eiropā, arī šajā reģionā. Tāpēc arī šie te lidojumi tu Baltijas valstu gaisa telpas robežai, kas vienlaicīgi ir NATO gaisa telpas robeža, ir tāda intensitāte īpaši šajā te gadā. Lai gan man uzreiz šeit ir jāsaka, ka no starptautisko tiesību viedokļa Krievija visnībā lidojot, piemēram, no Pēterburgas uz Kaļiņingradu neko nepārkāpj. Ja viņi lido virs Baltijas jūras neitrāliem ūdeņiem, viņi to drīkst darīt. Protams, ka mēs vēlētos, ja viņi to darītu informējot par lidojumu plāniem, ja viņu lidmašīnas attiecīgi būtu ieslēgušas speciālos atpazīšanas signālus, jo šeit faktiski arī jautājums ir par civilās aviācijas drošību, jo civilās aviācijas, tātad šeit vadības centri, nespējot šīs lidmašīnas atpazīt, var radīt tiešām tāds bīstams situācijas.
Bet vai šīs darbības var uzskatīt par provokācijām, speciālām provokācijām?
Es domāju, ka Krievijas federācija, man, protams, grūti runāt viņu, es nezinu viņu visu, kā saka, to motivāciju, bet es domāju, ka viena no motivācijām, kā es jau teicu, ir parādīt savu klātbūtni šeit un arī lielā mērā pārbaudīt un testēt NATO modrību. Un es domāju, ka līdz šim arī NATO dalībvalstis, ka ja mēs joprojām runājam par šīm lidmašīnām pie gaisa telpas patrulēšanas, pilnīgi skaidri demonstrē, ka šī ir vienotā NATO gaisa telpa, un šeit nelūgti ciemiņi tātad nav gaidīti, un vienmēr šīs lidmašīnas tiek paceltas gaisā, šīs patrulēšanas misijas jau šī gada laikā tika uzsākts ne tikai no Lietuvas, kur tas jau notika vairāk gadu garumā, bet arī no vienas no aviācijas bāzēm Igaunijā. Tā kā citu valstu lidmašīnas, kas šeit šo patrulēšanas misiju veic, gan no Eiropas, gan no citām valstīm, nepieciešams gadījumā tiek paceltas, viņas aizlido līdz Krievijas lidaparātiem, viņas identificē, un, kā saka, dod skaidru signālu, ka ir robeža, kur viņa pārkāpt nedrīkst. Un faktiski tā tas ir noticies šī gada laikā. Man kāds ir viens gadījums bijis, tiešām, kad Krievijas lidaparāts ir pārkāpis Igaunijas gaisa telpas robežu, būtiski par pārsimtas metriem uz dažām sekundēm. Un tur vienmēr var mēģināt diskutēt, vai tas ir netīšām, vai tas ir bijis vairāk ar kādu provokatīvu nolūku. Bet es domāju, ka NATO reakcija bijusi adekvāta.
Pēc G20 samita, no kura nācās aizbraukt Vladimiram Putinam, kurā ļoti atklāti rietumu līderi teica, ko domā par Krievijas darbībām Ukrainā, ir izskanējušas dažādas versijas, kā varētu attīstīties Krievijas un NATO attiecības, tajā skaitā, ka iespējams Krievija pasludinās NATO par ienaidnieku. Jūsprāt, šāds scenārijs ir iespējams?
Ja nemaldos, Krievijas federācija strādā pat labam pie savas militārās doktrīnas pilnveidošanas vai atjauninošanas ar cik mēs esam informēts šo te dokumentu sagatavot uz gada beigām. Redzēsim, kas to rakstīs būs iekšā, bet līdzinēja Krievijas tādi politiski rakstura dokumenti NATO ir definējusi kā draudu. NATO paplašināšanos ir definējusi kā draudu, tāpēc arī tik ļoti nervoza reakcija savā laikā bija uz Centrāla Eiropas valstu, Baltijas valstu iekļaušanošajā organizācijā. Vēl nervozāk attieksme bija pret Gruzijas pausto vēlmi kļūt par NATO dalību valstu un Ukrainas pausto vēlmi kļūt par NATO dalību valstu 2008. gadā. Tā kā vai viņi pasludinās mūs par ienaidnieku, nu, man gribas spekulēt par to. Katrā ziņā es varu tikai vairāk runāt par to, kā NATO valsts redz šīs attiecības ar Krieviju. Un šeit varbūt tas arī nav nekas īpaši jauns tādā ziņā, ka pēdējos 20 gadus NATO no savas puses ir konsekventi centusies izveidot tādas lietišķas partnera attiecības ar Krieviju. Ir virkne projektu, kur šī sadarbība tiešām ir gājusi uz priekšu pietiekoši pozitīvi, kā piemērs ir kaut vai NATO operācija Afganistānā, kur Krievija deva iespēju šīs operācijas vajadzībā nepieciešamās piegādes veikt, izmantojot Krievijas teritoriju.
Bet nu tagad visam ir krusts pāri,
tagad,
faktiski.
Tagad šī brīdī visai praktiskajai militārai un civilējai sadarbībai ar Krieviju, kā jūs sakat, ir uzlikts krusts, viņa ir apturēta jau no šī gada pavasara, tajā brīdī, kad Krievija veica tātad Krimas aneksiju, tātad mainot Eiropas politisko karti ar militāru spēku palīdzību, ar draudiem pielietošo spēku vēl plašākā mērogā. Krievija tiešām ir ļoti būtiski pārkāpusi starptautiskās tiesības, nu, patiesi pārkāpusi tādā veidā, ka nu, neviens no Eiropas demokrātiskā valstīm nav gatavs piesēsties pie sarunu galda un teikt, zinat, varbūt aizmirsīsim, bija kaut kāds sarežģīts brīdis, skatīsimies vairāk uz nākotni. Es tiešām domāju, ka, lai NATO atgrieztos pie tādas, nu, varbūt iepriekšēja rakstura sadarbības ar Krieviju, tiek sagaidīts pirms tam no Krievijas ļoti praktiska soļa, tiešām situācijas deeskalācija Ukrainā, visu pirms nepiegādājot smago tehniku, kontrolējot robežu, lai pāri Ukrainas un Krievijas robežai netiktu sūtīti un neiet pāri tātad šie te algotņi un Krievijas militāri personas un vispārējais.
Bet vai šīs prasības, nu, tas tiek izteiktas un pēc tam vēlreiz tiek izteiktas un Krievija izliekas, ka vienkārši to nedzird, vai arī vienkārši noliedz, ka kaut kas notiek, vai tā nav tāda tomēr tukša bungu rībināšana?
Es domāju, ka Krievija dzird, tas, ka viņa noliedz, tas ir ļoti žēl, tas tiešām ir nožēlas vērts. Bet jāsaprot, es arī saprotu to varbūt sabiedrības nepacietību un arī raugoties uz NATO, cilvēki bieži jautā, nu, bet kāpēc NATO neiet palīgā Ukrainai? Un šeit tomēr jāsaka, ka Ukraina, lai gan ir labs sadarbības partneris NATO bijis arī daudzās operācijās, starptautiskās piedalīsies kopā ar NATO karavīriem, Ukraina nav NATO dalībvalsts.
Un tam arī būtu droši neprognozējums sakas?
Tur varētu, protams, diskutēt, vai šīs te kolektīvās garantijas un Vašingtonas līguma pietais paragrāfs, kas paredz, ka uzbrukums vienai dalībvalstī ir uzbrukums visām dalībvalstīm, līdz šim tas ir strādājis kā ļoti spēcīgs atturēšanas līdzeklis. Nekādas avantūras līdz šim pret NATO dalībvalstīm tādā veidā nav.
Nē, es domāju, veikts. Ņemot vairāk, Ukraina nav NATO dalībvalsts, tad iejaukties šajā konfliktā, tam būtu neprognozējams seks.
Protams, tādā ziņā jā. NATO dara no savas puses, ko mēs varam darīt savas kompetences ietvaros, palīdzot Ukrainai stiprināt savus aizsardzības spējas. Arī Latvija šai ziņā ir veikusi finansiālu iemaksu vienā no trust fondiem, kas tieši paredzēts Ukrainas aizsardzības spējas stiprināšanā. Bet arī jāapzinās, ka pasaulē tomēr ir dažādas starptautiskās organizācijas, un katrai viņai ir sava kompetence. NATO galvenais uzdevums neapšaubām ir rūpēties par savu dalībvalstu drošību. Tā skaitā par Latvijas un citu Baltijas valsts drošību. Bet, kā mēs zinām, kā mēs redzam, ir citas organizācijas, kas dara savu darbu. Eiropas Savienība ir no savas puses ieviesusi ļoti stingras ekonomiskās sankcijas, kuru rezultātus mēs jau redzam, lai gan mēs arī labi apzināmies, ka sankcijas jau nekad īstermiņa rezultātus nesniedz, bet tomēr jau rezultāti ir redzami. Mēs redzam, ko dara Eiropas drošības un sadarbības organizācija no Vīnes, nosūtot savus novērotājus. Diemžēl šiem novērotājiem nav iespēja piekļūt visai Krievijas Ukrainas robežai visā tā garumā. Savu lomu ir apvienotā nācijā, lai gan jāapzinās, ka apvienotā nācija ietvaros Krievija kā šīs organizācijas pastāvīgās padomes, tad drošības padomes pastāvīgā dalībvalsts, visticamāk neļaus pieņemt nekādas lēmumus, kas iet pretēji viņas interesēm. Bet jebkurā gadījumā starptautiskā sabiedrība izmanto, manuprāt, tomēr visus tos instrumentus, kas viņa rīcībā, un tomēr tā cerība ir, ka Krievija, arī, domāju, pēc Brisbane samita, ko tiešām es kā var saprast arī gan no mēdijas ziņām, gan no citām ziņām, ka Putina kungs tiešām saņēma nepārprotamu signālu, ko no viņa sagaida starptautiskā sabiedrība, ko no viņa sagaida, ja Krievija vēlās ilgtermiņā tiešām starptautiskā arēnā meklēt partnerus un vispirms rūpēties par savas valsts izaugsmi, kas no viņas tiek sagaidīts. Un tiešām tiek sagaidīta aktīva rīcība, lai šo te militāru raksturu konfliktu izbeigtu, pārtrauktu atbalstam un atgrieztos pie Minskas protokoliem, ko Krievija līdz parakstījusi septembra mēnesī, kas paredz uguns pārtraukšanu. Diemžēl šī uguns pārtraukšana ir tikus pārkāpta neskaitāms reizes, ir krituši Ukrainas karavīri, krituši arī Krievijas karavīri.
Ko arī Krievija noliet vai arī stāsta, ka viņi ir bijuši vai nu brīvprātīgi vai atvaļinājumā. Bet runājot par Krievijas un NATO attiecībām, kamēr bija šis te it kā siltāko attiecību periods, jau tagad vismaz pienāk ziņas, ka kaut kādi bīstami signāli ir parādījušies jau arī 8. gadā, ka ir bijuši tādi slēpti piedāvājumi un runas par to, ka varētu būt notikt Ukrainas sadalīšana jau kaut kādās starptautiskās sarunās. Vai NATO nebija aizdomas, ka Krievijas nodomi nav tik tīri? Vai arī tomēr NATO ar tādām labām cerībām raudzījās pirms tam uz sadarbību ar Krieviju? Un tagad NATO ir kļuvis aizdomīgāks.
Es domāju, ka NATO dalībvalsts, veidojot kopējo NATO politiku, protams, savā izvērtējumā par tiem procesiem, kas notiek Krievijā, šie viedokļi ir atšķirīgi, bet beigās ir 28-nieka kopīgs viedoklis, kas arī tiek darīt zināms mūsu partneriem, tā skaitā Krievijai. Protams, ka 2008. gada šī te nedēļas ilgā epizode ar Gruziju bija varbūt tāda pirmā augstā duša tiem, kas bija proponējuši to, ka augstais karš lūk ir beidzies un viss var iet tikai vienā virzienā uz ciešu sadarbību, rūpējoties par vispārējo labklājību. Tā bija tāda augsta duša, bet jāsaka, dažu mēnešu laikā pēc šīs te Gruzijas kara, veidojot kopējo politiku, virsrogu viedoklis, ka tomēr mums jāmēģina vairāk raudzīties uz priekšu. Šī tiešām bija ļoti slikta epizode, Tas ir tāds simptoms, kas varbūt neliecina par kaut kādu ilgtermiņa negatīvu Krievijas politiku iepretim saviem kaimiņiem. Bet, nu, kā mēs diemžēl redzam, taisnība izrādījās tiem, kas tajā brīdī mēģināja tomēr šos trauksmes zvanus skandināt skaļāk un teikt, ka īsnībā Grūzijas epizode tā nav pirmā epizode. Mēs redzam, ka, diemžēl, ka Krievijas vēlme diktēt savu, kā saka, viedokli viņu kaimiņos, jo īpaši viņi ir bijusi pēdējos faktiski 20 gadus kopš PSRS sabrukuma, varbūt rīsu brīdi, Jeļcina periodā tur bija varbūt varētu definēt kā tādu varbūt savādāk raksturu šo te pieeju. Kā pierādījums tam ir šie te konflikti Piedņestrā, Kalnu Karabahā, 2008. Gadā nāca klāt tātad Dienvidu Osetijas un Abhāzijas šīs te sasaldēto, iesaldēto, iekonservēto dažādi viņu sauc sarunu valodā konflikti. Un Ukraina faktiski sanāk, ka ir tikai šīs iepriekšējās politikas turpinājums. Tad vēlme stiprināt savu ietekmi kaimiņos, neļaut saviem kaimiņiem pašiem brīvi izvēlēties to, kādā virzienā savu valsti attīstīt. Man par tiešām tāds nepatīkams signāls bija, man kās, vakar vai aizvakar, kad
paziņoja, ka prasība Ukrainai neiztāties NATO nekad.
Ka vajagot no Krievijas amatpersonām, ka būtu nepieciešams panākt 100% garantijas, ka Ukraina nekad, lūk, nestāsies NATO. Nu, jāsaprot, ka pirmkārt šāds aicinājums no Krievijas puses iet pretrunā ar virkni starptautiskiem dokumentiem, ko pat Krievija parakstījusi, kas kā viena no fundamentāliem principiem paredz, ka katrai suverēnai valstī ir savas tiesības izvēlēties, kurā organizācijā viņi vēlās iestāties un kurā organizācijā viņi nevēlās iestāties. NATO no savas puses neviena nekad nav spiedusi šo izvēli izdarīt. Arī tad, kad Baltijas valsts stājās NATO, neviens jau mums tur nevilk iekšā, bet tieši otrādāk mums paužot savu vēlmi iestāties NATO vajadzēja pierādīt, ka mēs esam pietiekoši nobrieduši, gan demokrātisko institūciju ziņā, ka mūsu aizsardzības spēki ir pietiekoši sagatavot, ka aizsardzības spēki pakļaujās civilai kontrolei. Vesela virkne kritēriju, bez kuras izpildes neviena valsts, pat teorētiski par šīs te organizācijas dalībvalsts nevar kļūt. Un tāda pat attieksme ir pret Ukrainu. Ja Ukrainas tauta caur vēlēšanām, caur saviem priekšstāviem definē savu interesi kļūt par jebkuras starptautiskās organizācijas dalībvalsts vai NATO vai Eiropas Savienības, tās ir viņa tiesības. To neviens ņem nevar liekt. Cits jautājums, vai Ukraina tajā konkrētā brīdī būs gatava, lai uzņemtos visas saistības un pienākumus. Ja viņi būtu šajās organizācijās kā dalībvalsts, tas ir saruna process. Bet uzstādīt kā tādu prasību jebkurai suverenai valstī, lūk, apņemties kaut ko nedarīt, tāpēc, ka kādam citam tas nepatīk, nu, tas ir pretrunā ar fundamentāliem principiem.
Bet vai NATO ir nojausma, cik tālu Krievija ir gatava iet, cik tālu varētu aiziet?
Tās, protams, ir tādas tīri spekulatīvas pieņēmumu lietas, un es ticamāk, ka tikai viens cilvēks Krievijā, kas varbūt skaidri zina, varbūt arī viņš skaidri nezina, tas ir prezidents Putins. Bet, es domāju, tiešām šeit atgriežos pie tā, ko es jau teicu, NATO kā organizācijas, kā drošības alianses jaunais uzdevums ir rūpēties par savu valstu drošību. Un tas arī bija tas iemesls, kāpēc manis jau pieminētajā Vels samitā, izanalizējot pēdējo mēnešu notikumus gan alianses austrumu robežu virzienā, gan arī dienvidos, tās norises, kas ir Irakā, Sīrijā, šo te islamu valsts, aktivitātēm tika pieņemts lēmums par to, kādā veidā šīs spējas stiprināt, veidojot ātrās rēģēšanas vienību, kas nepieciešamības gadījumā dažās dienās var ierasties konkrētajā krīzes reģionā, strādājot pie militārās plānošanas dokumentu pilnveidošanas, pie komandu vadības struktūru pilnveidošanas un ļoti praktiskiem militāru raksturu jautājumiem, lai gadījumā, ja šāds apdraudējums pārvērstos par tieši militāru draudu, lai alians būtu gatava darboties.
Bet cik pilnīgs priekšstats NATO ir par Krievijas militāro potenciālu?
Nu, es tikai pateiktu to, ka šī militārā potenciāla attīstība tiek ļoti rūpīgi sekots. To dara faktiski lielākā daļa NATO dalībvalstu. šī informācija tiek ar to apmainās valsts savā starpā, tiek analizēti draudi alianses robežu tūmā, visos virzienos, taiskaitā Krievijas virzienā, tiek izvērtēts, vai tiešām šie draudi, kas jāņem vērā, vai viņi pietiekoši nopietni, lai kaut kas būtu jādara praktiskā plāksnē. Bet kā jau arī vakardien, man liekas, intervijā NATO ģenerālsekretārs minēja, ka šobrīd aliansē, tad NATO neredz tieša militāra trauda riskus ne no vienas valsts.
Tajā skaitā droši vien no Krievijas. Bet vai ir iespējams samērot, nu tā vienkāršam cilvēkam, lai ir saprotams, nu kurš ir stiprāks? Droši vien jau, ka NATO valsts kopumā.
Es varu tikai teikt to, ka NATO valstu militārais potenciāls ir pietiekams, lai jebkuram agresoram, jebkuram avantūristam, kas vēlētos pārbaudīt šī te NATO militārā spēka jaudu, lai viņš saprast, ka viņš ir izdarījis nepareizu lēmumu šo te pārbaudu veicot. Tā kā mēs esam gatavi sniegt atbildi nepieciešamā līmenī, ja vien tas būs nepieciešams.
Bet nu pēc idejas Krievijai jau tā kā vajadzētu būt tam skaidram. Kāpēc Krievija tomēr pastāvīgi nu, kaut kā kacina NATO dalību valstis?
Es domāju, ka Krievija, kā es jau minēju, savos dokumentos redz NATO kā organizācija, kas darbojās pretēji Krievijas interesēm un skaidriski izjūt no šīs pozīcijas, varētu būt vēlme šo te alianses vienotību mēģināt pārbaudīt, testēt, iespējams drupināt, bet jāsaka, ka varbūt tieši šīs te Krievijas darbības Ukrainā un šī te Krīmas aneksija, man arī atrodoties pie NATO kopējā galda, jāsaka, varbūt ir tieši stiprinājusi 28 dalību valstu viedokli par to, kas notiek un par gatavību aizsargāt vienu otru, ja tas būs nepieciešams. Un šis te princips, kas bieži varbūt arī tiek piesauc un tādā trīs musketieru stilā viens par visiem, viss par vienu, viņš tiešām ir tas princips, uz ko NATO ir būvēta un Vašingtons līguma 5. paragrāfs, kas paredzētu uzbrukumu vienai valstī, ka uzbrukumu visiem. Es domāju, ka tas signāls, kas ar to tiek sūtīts, ir ļoti spēcīgs, un kā mēs zinām, līdz šim, kopš NATO dibināšanas, neviena valsts nav tiešā veidā militāri atļāvusies pārbaudīt NATO gatavību aizstāvēt sevi.
Piekto pantu. Latvija no jaunā gada būs Eiropas Savienības padomas prezidentūrā. Ir daudz runāts, ka tīri politiski mēs varētu būt mērķis arī nu, Krievijai, jo tāpat Lietuva to pārbaudīja, lai gan tajā brīdī ģeopolitiskā situācija bija daudz mierīgāka. Ir minēts arī, ka varbūt kādam var ienākt prātā, nezinu, veikt kādu teroru aktu šeit, tāpēc, ka šeit ir prezidentūra notiek. Vai pastāv bažas kaut kādiem tādiem satricinājumiem, kā jums šķiet?
Es domāju, ka mums nevajadzētu pārspīlēt šādu raksturu spekulācijām, ka lūk, prezidentūra Eiropas Savienībā nu noteikti varētu novest pie kāda rakstura, kā jūs minat, teroru draudiem vai teroru aktiem. Pat. Es domāju, ka tas nav tik varbūt vienkāršot skatāms. Protams, ka prezidējošās valsts, kā saka, amatpersonas un politika tajā 6 mēnešu periodā ir, viņai tiek vairāk sekots, arī pasaules mēdī seko vairāk tam, ko prezidējušā valsts dara, saka, kādās politiskās pozīcijās īpaši vairāk profilējās, bet es nedomāju, ka tiešām mums būtu noteikti jāsagaida kaut kādi tādi rakstura provokatīvi soļi iepretiem mums, un man ir pārliecība, ka mūsu valsts drošības sargājušās institūcijas ir izpētījuši arī iepriekšējo prezidējušo valstu pieredzi un dara visu nepieciešamo, lai tāda rakstura nepatīkama starpgadījuma nenotikos.
Nu jā, bet Ukrainas notikumiem ir tagad tikai gads, un mēs esam tieši blakus Krievijai, tāpēc mūsu situācija ar Itāliju, piemēram, salīdzināt arī īsti nevar.
Protams, ka katra prezidenta valsts ir savādāk arī tie geogrāfiski novietojumi ziņā, bet es domāju, ka man šobrīd, šī brīža amats prasa kaut kādu padomu sniegšanu, es domāju, ka svarīgi arī prezidenta valsts ļoti atklāti skaidri definē savus prezidenta valsts programmu, mērķus, ko mēs gribam sasniegt, ko mēs daram, lai to sasniegtu. Es domāju, ka viens no tādiem jautājumiem, kam arī Krievija no savas puses seko ļoti aktīvi līdz, ir Eiropas Savienības austrumu kaimiņu politika. Tātad šī te ekonomiskā tuvināšanās starp virkni bijušo Padomju Savienības valstu, tagad jau vairāk kā 2 gadu 10 minūtes neatkarīgu valstu, ciešāka ekonomiskā sadarbība Eiropas Savienība un arī politisko dialogu stiprināšana Eiropas Savienība. Krievija tam neapšaubām seko, bet es domāju, ka ja mēs savā, kā es jau teicu, savā politikā skaidri definējam, ko mēs savus 6 mēnešu prezidentos laikā vēlamies panākt, un ka īstenībā šī te Eiropas Savienības austrumu kaimiņu politika ir vērsta uz papildus stabilitātes veidošanu, uz ekonomiskās izaugsmas veidošanu, uz brīvākiem cilvēku kontaktiem, ceļošanas brīvībām un tam līdzīgi. Nu, es domāju, tam mums diez vai ir par ko baidīties. Respektīvi, mums ir skaidri jāsaka, ka mums nav nekāda slēptā dienas kārtība, kas varētu būt naidīga nevienam.
Jūs iepriekš minējāt, ka pēdējā gada notikumi ir saltieši saliedējuši NATO dalību valstis, vai ir iespējams, ka kāda valsts vēl pievienojas NATO? Es runāju par mūsu, kā tas sanāk, ziemeļrietumu kaimiņu Zviedriju, piemēram.
Tas ir jautājums, kas vispirms ir pašiem Zviedriem un arī Somiem jāizlēm, neapšaubām mēs redzam, ka šajās abās valstīs diskusijas par līdzinējo, teikt tādu neitrālu statusu vai nepievienošanos NATO, ka par to notiek diskusijas gan politiķu starpā, gan arī pētnieku žurnālistu starpā sabiedrības ido. Mēs redzam, ka tajā pašā jūs piesauktajā Zviedrijā atbalsts eventuālajai Zviedrības dalībai NATO ir pieaudzis, varbūt netik būtiski, lai tiešām nosvērto svaru kausas viennozīmīgi šajā te šā soļa virzienā. Tas būs šo valstu lēmums, ja tas būs viņa lēmums, NATO patreizajās valsts to izvērtēs. Es domāju, ka Latvija no savas puses mēs neapšaubām atbalstīt šādu soli, jo tas arī ieviestu tādu lielāku skaidrību šeit Baltijas telpā. Bet, kā es teicu, tas ir šo te divu valstu iedzīvotāji vispirms izšķiršanās jautājums.
Nu, Zviedriem varbūt mazāk, bet Somiem jau ir ļoti konkrēta vēsturiskā pieredze.
Viņam ir vēsturiska pieredze, viņiem arī pieredze pavisam nesenas vēstures izpratnē, ja nemaldos, bet septembra mēnesī, kad šeit nedēļas laikā Krievijas aviācijas, tad militārās aviācijas lidmašīnas kas 3 reizes šķērso Somijas gaisa telpas robežu, kas arī uzjundīs Somijas sabiedrībā diskusiju par to, vai Somi vien paši ir spējīgi šādu raksturu izaicinājumiem, jā, bet varbūt ja kaut kas plašāks stāties pretī. Bet kā es teicu, NATO nevienu nemudinās. Mēs zinām, kad ir valsts, kas ir definējuši savu interesi kļūt par NATO dalību valstīm, ne no šī reģiona, bet mēs redzam, ka no Rietumu Balkānu reģiona ir 3 valstis, kas, kā saka, ir atrodas pie NATO durvīm un vēlās caur viņām iziet cauri, un tāpat arī Gruzija. Katra no šīm valstīm individuāli tiek vērtēta. Atgriežoties pie Somijas Zviedrijas, domāju, ka teorētiski tādā gadījumā, ja viņi tiešām paust savu gatavību, tad pievienošanas process varētu būt pietiekoši īsa laika ziņā, jo gan Zviedri, gan Somi ar savu praktisko sadarbošanos ar NATO līdz šim, esot gan operācijās Afganistānā, gan citur pasaulē, ir parādījuši, ka viņas spēj arī tiešām pienest kopējām interesēm konkrētu militāru raksturu pienesumu, nerunājot jau, protams, par vērtību izpratni.
Un droši vien, ka Krievijas reakcija šajā, pieņemot šādu lēmumu, būtu netik dramatiski, kā runājot par Ukrainu, jo tur jau droši vien vilciens ir aizgājis, mums gan ir pusminūtīti palikusi.
Nu, jā, man ir grūti komentēt, kāda būs Krievijas reakcija, un es domāju, ka par to arī diezai mums būtu savuprāt jānodarbina, lai Zviedri un Somi paši izlēma.
Tieši tā. Labi, es teikšu paldies Mārim Riekstiņam. Pēc brīža atgriezīsimies jau ar pavisam citu tematu. Runāsim par lielveikaliem, kādi tur ir darba apstākļi.
No vienas puses pircēji, no otras puses priekšnieki. Mājās aizēja morāli nogurs. Veikalu kolektīvs ir aptuveni 45 cilvēki. Kasieris strādā 12 stundas dienā. Divas reizes ir pa pusstundai pātraukums. Paēst, aiziet uz toaleti un citu ko. Ja vajag iziet atkārtot uz toaleti, var iziet. Diemžēl savu pātraukumu laiku tērēt, lai sev nopirkt ēst, stāvot rindā. Nē, tā tad nebaro visu dienu, no rīta neliels uzkodas, kas nepietiek visiem. Bet ja ir rindas, tad vispār netiec nekur, jo ir tādi pircēji, kuri nofilmē garās rindas un sūc sūdzības lielajai priekšniecībai. Toties lielākais pluss ir tas, ka mums ir veselības apdrošināšana, un apdrošināšana pret nelaimes gadījumu darbā vai ceļā uz darbu.
Smagi. Darbinieku nepietiek, jāstrādā par sevi un vēl izcūkstošajiem darbiniekiem. Pienākumu daudz un vēl jāpaspēj apkalpot pircējus pie letes. Nenormāls stress. Pircējs neapmierināts, ka neesi pie letes, priekšniecība neapmierināta, ka neesi plauktus sakārtojis izlicis preci. Kā visu paveikt vienlaicīgi?
Nedrīkst strādāt virsstundas, jo tās neatmaksā. Tāpēc citreiz tev jābūt vienkārši veikala patriotam. Kasierim neatmaksā katru darbu dienu, ko pavada galvenajā kasē 15 minūtes sākumā un 15 minūtes pēc darba. Tas nozīmē, ka mēs mēnesī zaudējam palielu naudiņu. Tātad, ja veikals strādā no 8 rītā līdz 10, tā arī raksta grafikā, bet kur ir naudas pieņemšanas un nodošanas laiks? Kasier pēdējā aiziet no veikala, nevis kā 10. Vakarā tā iet uz ģērbtuvēm, kā dara citi veikala darbinieki.
Rimi Latvija personāla departamenta vadītāja Līga Stabulniece neslēpīja, ka viens no iemesliem, kādēļ darbinieku slodzes ir tik liels, ir darbinieku trūkums. Īpaši asu šo problēmu varot izjust Rīgā.
Principā, jā, mums ir ap 300 vakancēm. Kopumā uz visu mazumtirdzniecības tīklu, kas ir 5% no kopējā darbinieku skaita. Nu, ja tā mēs pasakam 300, tas ir daudz, bet no tāda kopējā darbinieku skaita 5%, tas tāda, nu, tas nav daudz, tas normāli. Tas ir atkarīgs arī, protams, no veikala atkarīgs. Tiksim, varbūt vienā veikalā varbūt ir 10% darbinieki.